ผมคิดว่าสถานการณ์ของตลาดรถยนต์ EV ในตอนนี้นะครับมันช่างคล้ายกับช่วงเปลี่ยนผ่านมือถือสมาร์ทโฟนนะครับในช่วงปี2007เป็นอย่างมากนะครับมีแบรนด์ที่คล้ายๆ Apple อย่าง Tesla มีแบรนด์ที่ผลิตมือถือ Android ที่เป็นแบรนด์จีนนะครับอย่างรถยนต์เครือข่าย EV ของจีนที่โหด้านหน้าถล่มแม้กระทั่งในประเทศไทยเราเองและมันก็มีแบรนด์ที่ทำตัวมักจะไม่ค่อยถูกนะครับในสถานการณ์เช่นนี้แบรนด์รถยนต์จากญี่ปุ่นสถานการณ์พวกเขาเนี่ยคล้ายๆกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับบริษัทอย่างโนเกียMotorola หรือ BlackBerry เลยด้วยซ้ำนะครับมันเป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากๆนะครับจาก Bloomberg เองที่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าผู้ผลิตรถยนต์ EV ของจีนเนี่ยจะโค่นล้มแบรนด์ญี่ปุ่นในประเทศไทยเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technology This is Geek Monday
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิมันเดย์นะครับรายการที่จะมาคุยเรื่องเคสตัวอย่างทางด้านธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาคุยถึงเรื่องราวของตลาดรถยนต์ EV ครั้งหนึ่งนะครับเป็น1บทความจาก Bloomberg ที่ค่อนข้างน่าสนใจที่เป็นข่าวไปในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเมื่อผู้ผลิตรถยนต์ EV ของจีนเนี่ยประกาศว่าพวกเขาเนี่ยจะโค่นล้มแบรนด์ญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งเมื่อเรามามองดูตัวเลขยอดขายต่างๆที่เกิดขึ้นในงานมอเตอร์โชว์นะครับในช่วงหลังๆนะครับแม้ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีแบรนด์ญี่ปุ่นลงเรืออยู่บ้างนะครับทำยอดขายสามารถเป็นอันดับหนึ่งได้แต่การบุกรุกเข้ามาถาโถมเข้ามาจำนวนมากของแบรนด์รถยนต์ EV จากประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับพวกเขาก็เริ่มที่จะสร้างฐานการผลิตในโรงงานในประเทศไทยนะครับหลายๆแบรนด์ตัวอย่างบริษัทโฮซอนนิวเอเนจีออโตโมบิลนะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนผลิตแบรนด์อย่างเนต้าที่โอ้โหกลายเป็นกระแสอย่างมากในตลาดในประเทศไทยตอนนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาแทบจะไม่เป็นที่รู้จักด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าด้วยการมีโมเดลรถที่มีความทันสมัยมีสไตล์ที่ดึงดูดใจคนรุ่นใหม่นะครับทำให้เนต้าเองเนี่ยมียอดขายสูงถึง 155,563 คันทั่วโลกนะครับตามข้อมูลจาก Bloombergผู้ผลิตรถยนต์ในจีนเนี่ยไม่เพียงแค่ทำการเสนอทางเลือกที่มันดูเหมาะสมในตลาดเกิดใหม่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันดูเหมือนว่าพวกเขากลายเป็นทางเลือกเดียวซะด้วยซ้ำในตอนนี้นะครับเพราะว่าแบรนด์รถยนต์ยุคเก่าตั้งแต่ Toyota Nissan ไม่ได้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นอย่างที่ผู้ผลิตรถยนต์ในจีนทำนะครับแถมราคาก็ไม่ได้หลากหลายเหมือนที่แบรนด์ใหญ่ๆของจีนเช่น BYD นะครับที่เป็นตัวอย่างว่าพวกเขามีรถยนต์ไฟฟ้าแฮชแบ็กที่ถูกที่สุดราคาเริ่มต้นประมาณ $10,000เพียงเท่านั้นนะครับในประเทศไทยเองในประเทศไทยเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าบริษัทอย่าง Toyota Isuzu รวมถึงผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นรายอื่นๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังถูกคุกคามอย่างหนักในตลาดที่ถือได้ว่าพวกเขาเนี่ยครอบงำมาอย่างยาวนานนะครับปีที่แล้วส่วนแบ่งตลาดผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นในตลาดไทยเนี่ยลดลงต่ำกว่า 80% นะครับหลังจากที่ครองตลาดมานานหลายปีนะครับด้วยความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่มันดูเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมันกลายเป็นกระแสเพราะว่ามีการทำมาร์เก็ตติ้งมีการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมารีวิวนะครับแล้วก็โอ้โหมันเต็มอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดนะครับว่ามันดียังไงนะครับทำไมถึงต้องใช้รถยนต์ไฟฟ้าแม้มันจะมีปัญหาอยู่บ้าง นะครับแต่ว่าผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เองเนี่ยก็พร้อมที่จะไปเลือกใช้รถยนต์ที่ตอบโจทย์กับพวกเขามากกว่านะครับผู้บริหารของโฮซอนเองนะครับก็ประกาศก้าวนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปอยู่ในจุดสูงสุดของห่วงโซ่อุปทานนี้นะครับในตลาดรถยนต์มันไม่จำเป็นต้องรออีกนานอีก 4-5 ปีนะครับเพราะว่าตัวอย่างเช่นเนต้าเองเนี่ยวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น2เท่าในโรงงานแห่งใหม่ในไทยของโฮซอนนะครับซึ่งสามารถผลิตรถยนต์ EV แบรนด์เนต้าได้ประมาณ 20,000 คันต่อปีซึ่งก็ต้องบอกว่าในตลาดรถยนต์ที่มียอดขายอยู่ประมาณ 800,000 คันต่อปีโดยรวมนะครับมันไม่ใช่จำนวนที่น้อยเลยนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเองในปีที่แล้วเนี่ยมีการเติบโตทางด้านยอดขายสูงถึง 76,000 คันนะครับซึ่งเมื่อย้อนกลับไปในช่วง2ปีก่อนหน้าเนี่ยมันมียอดขายเพียงแค่น้อยกว่า 10,000 คันเพียงเท่านั้นนะครับปัจจุบันแบรนด์จีนเนี่ยคิดเป็น 10% ของตลาดทั้งหมดนะครับในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์รุ่นเก่าของญี่ปุ่นเนี่ยสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปราวๆ 8.2% ในปีที่แล้วนะครับหลังจากที่พวกเขาสามารถครองตลาดได้แบบเบ็ดเสร็จกว่า 80% มาเป็นเวลาหลายปีนะครับแน่นอนว่า ในไทยเองเนี่ยรถยนต์ EV รถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างบูมมากๆนะครับเมื่อเทียบกับพื้นบ้านของเราในโซนอาเซียนเองเนี่ยโอ้โหยอดขายในประเทศไทยเนี่ยเติบโตสูงมากๆนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยเองเนี่ยมันก็อาจจะซ้ำรอยเกิดขึ้นในแถบโซนนี้ทั้งหมดนะครับทั้งอินโดนีเซียและประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแบรนด์จากญี่ปุ่นเนี่ยครองอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาอย่างยาวนานนะครับในภูมิภาคอาเซียนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเคยได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองดีทรอยต์แห่งเอเชียนะครับด้วยเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่สร้างโดยบริษัทญี่ปุ่นนะครับสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปนั่นทำให้แบรนด์จากจีนนะครับไม่ว่าจะเป็น BYD Great Wall Motor หรืออีกมากมายนะครับใช้ประโยชน์จากแรงงานในท้องถิ่นรวมถึงความรู้ความชำนาญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์อยู่แล้วนะครับพวกเขาไม่เพียงแค่ตั้งโรงงานในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมาผลิตแล้วก็ส่งออกรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไปยังประเทศอื่นๆเป็นจำนวนมากด้วยนะครับในสถานการณ์ของโลกเองเนี่ยจีนได้แซงหน้าญี่ปุ่นในฐานะผู้ส่งออกรถยนต์อันดับต้นๆของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำนะครับแม้ว่าตอนนี้ตลาดมันจะดูเล็กอยู่มากนะครับย่อไปในปี2020นะครับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ 1% ของยอดขายรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่ว่า Bloomberg เองเนี่ยก็มีการคาดการณ์นะครับว่าตัวเลขเนี่ยมันจะดับเบิลไปเรื่อยๆนะครับตัวเลขอาจจะสูงถึง 14% ในปี2030และ 64% ในปี2040ซึ่งโอ้โหมันจะกลายเป็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าก็จะเป็นตลาดหลักในแถบนี้แทนการเติบโตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนในประเทศไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันได้รับผลประโยชน์มาจากโครงการเงินอุดหนุนนะครับจำนวน 150,000 บาทนะครับที่รัฐสนับสนุนให้คนหันมาใช้รถไฟฟ้านะครับรวมถึงการลดหย่อนภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากนะครับก็มันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับมันเป็นนโยบายคล้ายๆกันทั่วโลกนะครับที่มีการใช้เงินอุดหนุนนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนพลังงานให้เปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปมาเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าแทนนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและมันไม่เพียงแค่ตลาดรถยนต์ซีดานทั่วไปเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยแบรนด์จีนเรียกได้ว่าจ้องตาเป็นหมันนะครับนั่นก็คือตลาดของรถกระบะนะครับเพราะว่ามันมีสัดส่วนถึง 40% ของยอดขายรถยนต์ใหม่นะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเอง Toyota และ Isuzu ครองตลาดนี้มาค่อนข้างยาวนานนะครับแบรนด์อย่าง Great Wall Motor เองเนี่ยก็มีการผลิตรถกระบะแบบไฮบริดนะครับที่อาจจะตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนะครับที่ใช้รถกระบะเป็นหลักก็น่าสนใจนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์หนึ่งที่โหถ้าเข้ามาบุกได้เมื่อไหร่เนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะแบรนด์จีนเองพวกเขาก็สามารถที่จะปรับส่วนต่างๆนะครับให้ตอบโจทย์กับลูกค้าได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยก็คงเลือกแบรนด์ที่เน้นคุณค่ามีราคาที่เหมาะสมมีช่องว่างของราคาให้พวกเขาเลือกสรรได้นะครับแถมฟีเจอร์ยังอัดแบบเต็มเหนียวมากๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแบรนด์อย่าง Toyota เองเนี่ยก็มีการประกาศแผนที่จะเปิดตัวรถกระบะ EV Hilux ในประเทศไทยภายในปี2025เช่นเดียวกันนะครับ Isuzu ยังได้เปิดตัว D-Max ซึ่งเป็นรถกระบะ EV คันแรกในงาน Motor Show ครั้งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจนะครับที่ทาง Bloomberg ได้ทำการวิเคราะห์ออกมาและดูเหมือนว่ามันก็จะกลายเป็นเรื่องที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่แบรนด์ที่จะมารุมล้อมแบรนด์ญี่ปุ่นโดยเฉพาะแบรนด์จีนเองเนี่ยจะโค่นล้มตลาดรถยนต์ญี่ปุ่นได้นะครับพวกเขามีความได้เปรียบเหนือบริษัทรถยนต์โดยเฉพาะที่เติบโตมาจากเครื่องยนต์สันดาปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแบรนด์จีนส่วนใหญ่เนี่ยตอนผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเองเนี่ยก็ไม่ได้รับความนิยมนะครับแบรนด์อย่าง BYD มันมีเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยก็ผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ปรับตัวนะครับแล้วก็มาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทำให้การขับเคลื่อนองค์กรของพวกเขาเนี่ยเดินหน้าแบบลุยแบบเต็มตัวด้วยรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าแบรนด์จากญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ต้องกักไว้นะครับเพราะว่ามันยังมีฐานการผลิตซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับรวมถึงพนักงานอีกมากมายนะครับทั้งโชว์รูมทั้งเหล่าวิศวกรที่ถนัดในเรื่องเครื่องยนต์สันดาปอยู่นะครับมันต้องยกเครื่ององค์กรขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันเป็นภาระที่สูงมากๆมันคล้ายๆกับสิ่งที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับกับธุรกิจมือถือสมาร์ทโฟนนะครับที่มันก็มีแบรนด์ที่เกิดมาด้วยสมาร์ทโฟนเลยอย่าง iPhone อย่าง Google Android เองนะครับพวกเขาไม่จำเป็นต้องไปปวดหัวในการผลัดใบธุรกิจของพวกเขาแต่พวกเขาเริ่มเดินหน้าจากธุรกิจใหม่ที่เป็นสมาร์ทโฟนยุคใหม่ๆเลยนะครับทำให้พวกเขาสามารถมีความได้เปรียบมากกว่าคล้ายๆกับสิ่งที่แบรนด์จีนทำ ำในตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ดูคล้ายๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับแบรนด์มือถือยักษ์ใหญ่ในอดีตอย่างโนเกียอย่าง BlackBerry อย่าง Motorola นะครับซึ่งโอ้โหมันยากมากๆนะครับที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้นะครับซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าคำคุยโวคำประกาศก้าวอย่างที่แบรนด์จีนหลายๆแบรนด์เนี่ยพูดมาเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือไม่นะครับแต่สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงกับแบรนด์ของรถยนต์ญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่งนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของแบรนด์รถยนต์ EV จากประเทศจีนที่ประกาศว่าจะโค่นล้มแบรนด์ญี่ปุ่นใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ LINE Ad ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ